Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther. I morgen der er det jo som bekendt den 5. maj, og dagen skal traditionen tro markeres, da det jo så i 1945 var der, vi blev befriet fra tyskernes besættelse. Vi tager lidt forskud på glæderne, så i dag i Monarkiet, der skal det handle om en helt særlig mand, der ikke bare spillede en stor rolle i modstandsbevægelsen, men også senere for vores dronning. Ebbe Munk hedder han, og efter krigen, der blev han personlig rådgiver for den dengang unge kronprinsesse og så senere hofchef. Historiker Bo Lidegaard, han kommer, og så folder han altså historien ud om ham her, herr Munk, ud for os her om et kvarters tid. Men vi skal også lige tjekke ind hos en god ven af programmet, fordi at hvis man følger BT's royale korrespondent Jakob Heinel Jensen på Instagram, så kan man altså se, at han har haft lige så travl som kronprinsesse Mary, fordi at Jakob han var med i Bangladesh, og de nåede altså lige hjem i tide til, at kronprinsessens ældste datter jo skulle konfirmeres, og her var Jakob selvfølgelig også på pletten. Men allerførst, inden vi får gæster, så har Julie Lindhardt Højmark og jeg en bunke nyheder til jer, som vi altså også lige skal nå at kigge lidt på. Så med de ord, rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet. Ja, Julie Lindhardt Højmark, velkommen til Monarkiet til dig.
Mange tak, Tue Winther. Og tænk, at du efter næsten godt, ja, eller jo efter godt 100 programmer, stadigvæk kan snuble lidt over mit navn. Det der.
Jamen, det er så svært. Jeg må altså også sige, jeg ved ikke, jeg fik genereret utrolig meget mundvand under den her intro, så det var måske derfor, at det blev sådan lidt smasket.
Jamen, det slog mig også undervejs, hvor er det der mange navne, du også har skulle læse op i den intro. Det der, der er da ikke noget at sige til, at du snubler over et enkelt.
Nej. Jeg beklager, undskylder til lytterne for mit mundvand, men det kan være svært at styre i disse tider. Det kan være svært at styre, når man skal snakke om så mange vidunderlige ting, som vi skal i dag.
Det var så godt, du blev radiovært.
Ja, det går rigtig godt lige nu. Lad os springe ud i det.
Ja,
vi kommer hurtigt videre her, ikke? Fordi at det plejer jo at være dig, der sådan, putter næsen godt ned i de her årsrapporter, der kommer fra det danske kongehus. Men jeg har simpelthen været et smut ned i den norske.
Det synes jeg også tilkommer dig, der jo for tiden opholder sig i Oslo.
Men jeg er nemlig bruger meget af min tid i Oslo for tiden, ikke?
Jo.
Så derfor så var jeg simpelthen inde og kigge lidt i den, fordi at det kom frem i sidste uge, at det har ikke været sådan noget særligt godt 2021. I hvert fald sådan økonomisk set for det norske kongehus her. De kommer ud med et underskud på 3,5 millioner i danske kroner af det så. Og det er så ifølge den her det norske hofs pressemeddelelse, blandt andet pandemiens skyld, hvor at en lang række begivenheder og alle mulige forskellige tiltag, de altså blev rykket til 2021. Ikke?
Mm.
Så der var altså noget, der tog lidt i lommerne deroppe. Så samtidig så er de ved at få sikkerhedsoptimeret, som de skriver, på alle de kongelige ejendomme. Og hele det her projekt, det har stået på i mange år siden 2016, og det var altså sat til at koste omkring 620 millioner kroner. Noget af et projekt, må man sige. Lige nu der er der så også et underskud i det på knap 130 millioner.
Ja. Hold da op.
Så der er altså der noget her, der også sådan influerer lidt på sådan den kongelige årsrapport i de her tal. Ikke? Det er jo selvfølgelig ikke kongens egen lomme på den måde, at der går til det sikkerhedsprojekt, men det har altså også været en del af det, skriver de i den her presmeddelelse.
Ja, jamen, så kan vi jo rigtig sidde herhjemme og glæde os over, at vores eget kongehus har haft plus i pengekassen, ikke bare i år, men også sidste år.
Ja, der er altså nogen, der kan, og altså, uden at røbe for meget, så skal vi en tur tilbage til Norge lidt senere i udsendelsen, hvor det er vigtigt, at vi har noget at prale over for vores nordiske venner. Ja. Det vender vi tilbage til.
Ja.
Men jeg synes altså også lige, at vi må pointere, at det er altså høje som lave, der bliver ramt af de her strømpriser, ikke? Fordi at de kongelige nordmænd her, de har simpelthen betalt 3,7 millioner kroner mere i strøm end i 2020.
Ja, okay.
Det er simpelthen en stigning på 111%, kan man læse sig frem til.
Hold da op.
Så der er altså nogen, der skal spare på den varme hane og huske at slukke efter sig, når man har set noget fjernsyn osv., ikke?
Men der bliver jeg lige, og nu skal jeg slet ikke sidde her i rettesæt dig på nogen måde, men det er vel en årsrapport for 2021, så det kan vel ikke være, altså på grund af alt sådan noget, bare lige for at gøre det klart, altså det var før Rusland invaderede eller gik i krig med, med Ukraine. Det er helt tilbage fra, da vi andre også paksede med elpriserne, før der gik krig i den.
Ja, helt sikkert. Altså, og der har jo været de her høje strømpriser i 100 år, ikke?
Ja, eller
det vil så sige det sidste halve år.
I hvert fald, ja. Lidt mere end bare de sidste par måneder.
Ja. Ja. Men, og igen, jeg er jo ikke så god til tal. Det er jo mest dig, der tager sig af dem. Så jeg kiggede jo efter lidt sådan nogle andre ting i den her årsrapport, fordi ja. at det er meget sjovt, ligesom i det danske, altså det er jo også sådan en gennemgang af, hvad de har gået og lavet, og altså hvordan det er gået i de forskellige afdelinger. Så er de tit flankeret sådan af billeder, at se her, der er kronprinsessen ude at besøge det her plejehjem, og bla bla bla, altså sådan noget, ikke?
Jo.
Men så i det norske, der er der fyldt med billeder af blandt andet sådan rengøringspersonale og en vaskekone, der står og kommer noget tøj i en maskine, og sådan en glad telefondame, der sidder på et kontor med et lidt rodet skrivebord. Altså igen, den her sådan meget åbne tilgang til sådan, kom ind og kig bogstaveligt talt på vores beskidte tøj i
vores
den her.
Vores beskidte vasketøj.
Ja, det synes jeg bare var så skønt.
Ah, okay, det kan man, der er godt nok symbolikken værd til at føle på der.
Jamen, det skal jeg lige love for, og det er så hyggeligt, at man sådan kommer lidt med ind og se her det her kongelige kontor. Der sidder en dame, hun tager telefonen. Det går godt i den her afdeling.
Men det sådan. Er de bare så i det fint. Hele taget så meget bedre til i det norske kongehus, ikke at tage sig formelt på det hele, men være lidt mere sådan, ja, sådan er det, og sænket skuldre, og jo, vi er kongelige, men altså stille og roligt her et billede af vores hund. Altså.
Ja, lige præcis. Det er jo så bedårende.
Ja, det er herligt.
Men der er to steder, hvor jeg synes, de måske er lidt længere fremme, end vi er, fordi at de har et helt afsnit om ligestilling, hvor de laver sådan et tilstand for kønsligestillingen ved det her hof. Ikke? Og der kan jeg faktisk sige, at der er flere kvinder ansat ved hoffet. 54% udgør de ud af de 144 ansatte, der er ved det her kongelige hof. Og så har de jo så også en kvindelig hofchef, som kom til i 2015 som den første kvinde til at lede sådan et hof.
Spændende.
Det er da meget spændende, ikke? Altså, det var jo også lige sådan en status.
Det er meget interessant. Ja, præcis. Alene, at de forholder sig til det. Altså, så kan man jo mene om det, hvad man vil. Altså, om man overhovedet behøver at gå op i sådan noget. Men det synes jeg bare smadrer fint i en moderne verden. Og også have fokus på ikke bare ligestilling, men også måske lidt længere ned ad vejen et diversitetsperspektiv i det hele taget.
Jamen helt sikkert, og det er også med det her ligestillingsafsnit, fordi der er noget med, hvordan de optimerer til, altså til handicappede og sådan noget også.
Okay.
Og, altså det er meget skønt, og man kan se sådan, for lønniveauerne mellem mænd og kvinder altså på forskellige løntrin, og hvordan er de sådan udgør. Det er meget sjovt, synes jeg.
Ja.
En lille note til det danske. Og hvis jeg lige må nævne en sidste ting, så behøver vi ikke snakke mere sådan om norsk kongelig økonomi og strategier. Men de har faktisk også en klimastrategi skrevet ind i deres årsrapport. Og det kan godt være, at den måske ikke er sådan... Altså, hvad kan man sige? Der står ikke sådan drøn meget. Den begyndte allerede i 2016, hvor det var sådan nogle miljømål, man satte for ejendommene. De sådan blev skrevet ind, at vi skal passe bedre på vores parker og sådan noget. Men i år der har de så taget et værktøj i brug, der hedder en klimakost, som er sådan et norsk system, hvor at organisationer og virksomheder, de sådan kan beregne på, hvor at de her organisationer ligesom har det største klimaaftryk, og så altså se, hvor man skal sætte ind. Og det har de altså taget i brug i år. Så,
spændende. Ja. Jamen altså, der er gået klima i den hele vejen rundt. Det var jo også det, jeg sad og var så glad for, at vores eget kongehus endelig havde adresseret i deres årsrapport.
Ja, lige præcis. Og der var nordmændene altså først helt tilbage i 2016 med at sætte sådan en mål, ikke?
Jo.
Yes,
jamen,
nok
tak
om
for
Norge.
Den. Tak for statusrapport fra Norge og Oslo.
Velbekomme.
Norge Tue, vil jeg sige.
Ja, det vidste du ikke, du havde brug for, men nu fik du det.
Det fik jeg. Så kan det være, at jeg må tage os videre ud i verden, i den royale store hvide verden. Fordi jeg kan jo ikke helt slippe ham her, Prince Andrew. Det er der nok ikke særlig mange, der kan, fordi jeg synes, det er både vildt, den sag, han har været involveret i, men i det hele taget også maskefaldet og hans altså evige derute mod afgrunden, synes jeg bare, man kan blive ved med at følge med i og stadig blive sådan lidt, nå for pokker, det kunne faktisk blive endnu værre. Fordi nu er der nemlig sket det, at Andrew, som er hertug af York. Han har jo ellers mistet stort set alle andre af sine sådan titler og protektioner, jeg skal komme efter dig. Men den her titel som hertug af York, den har han altså stadigvæk. Men i byen York, der har man ikke længere lyst til at have nogen form for tilknytning til Prince Andrew. Så derfor så var der et enigt byråd, som faktisk her i sidste uge, de stemte om, at han skulle have frataget den ærestitel, han ellers har, som er den byens højeste. Det er en titel, som det, der hedder Freeman af York.
Ja.
Ja, den har han altså haft siden 1987, men den har det her byråd simpelthen nu taget fra ham, fordi de ønsker ikke, at han på nogen som helst måde skal kunne blande sammen med den her by. Altså, han bliver direkte kaldt for en skamplet for byen. Han er jo dog stadigvæk deres regent, deres dronnings søn, og han er prins, så det at sige, at han er en skamplet for byen, det synes jeg er, det siger noget om, hvor meget britterne bare simpelthen kan blive ved med at tage afstand fra den her mand.
Vildt, ja.
Ja,
det er vildt nok, men jeg synes altså, jeg er lige ved også at sige, det er næsten lidt sent.
Ja, det har du måske ret i.
Altså, det er da bemærkelsesværdigt, at de ikke har fjernet de her ting fra ham noget før. Hvornår var det tilbage i starten af februar, eller sådan noget, at det hele ligesom landede, eller altså med det her forlig, han så indgik, ikke? Men jo. Det er jo en sag, der simpelthen har kørt i umindelige tider nu.
Sagen har stået på i nogle år efterhånden, og så som du siger, ja, så var det i februar, at han så valgte at indgå forlig med Virginia Giuffre her, som har anklaget ham for seksuelle overgreb. Ja, god pointe, det er måske endda lidt sent, de forholder sig til det, men i hvert fald, så kan man sige, det gør de dalme så også, så der ikke kan være nogen tvivl om, at ham er de ikke længere begejstret for. De har også direkte opfordret til, at han simpelthen bør miste titlen som hertug af York, og en af byrådsmedlemmerne, som havde stillet det her forslag, er også citeret for at sige, at jamen, hvis han ikke selv vil frasige sig den, så må regeringen eller Buckingham Palace simpelthen træde til at få den her titel fjernet fra ham. Og det er jo, altså, hvad kan man sige, hvis man bare lige hurtigt skal opsummere, så alle prinserne derovre, de har jo sådan et område af Storbritannien, som de er hertug for. William, han er hertug af Cambridge, Charles er af Cornwall osv. Så selvfølgelig er der noget forbundet. Altså selvfølgelig forbinder man York med prinsen, så det giver måske god mening, at de siger, det må vi simpelthen, det gider vi ikke længere at have.
Nej.
Og ifølge det britiske medie BBC, så er det altså kun en titel, man kan fratage ham, hvis parlamentet vurderer, at det er nødvendigt. Så vi må se, om han simpelthen selv bliver så presset, at han vælger at frasige sig den. Men altså indtil videre er der jo bare ikke rigtig noget, der har tydet på, at han selv har fattet alvoren af, den modvilje, der er mod ham nu.
Det har jo ikke sådan været hans mønster indtil nu, at lægge sig fladt ned på den måde, vel?
Præcis. Lige præcis.
Tak skal du have, Julie, for den historie. Nu brugte vi alt tiden på den norske årsrapport her, ikke? Jo. Men vi må altså lige indskyde her til sidst og ønske den lille prins Henrik tillykke med fødselsdagen, fordi han bliver jo nemlig 13 år i dag, så nu er der altså endnu en kongelig teenager i flokken, ikke?
Hvor er det skønt. Stort tillykke til ham.
Stort tillykke til ham, og nu skal vi altså have gæster, fordi at Bo Lidegaard, han er her lige om et øjeblik. Tak, Julie, vi ses senere.
Det gør vi.
I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs.
I morgen den 5. maj, der markerer vi jo hvert år befrielsen i 1945. Og i den anledning, der skal vi nu se på en modstandsmand, der også endte med ikke bare at gøre karriere inden for kongehuset, men også spille en personlig rolle over for vores dronning. Ebbe Munk hedder han, og til at sætte lidt ord på modstandsmanden, journalisten, diplomaten og hofchefen, der kan jeg nu byde velkommen til dig, Bo Lidegaard.
Tak skal du have.
Jamen, du er blandt andet historiker, og så har du skrevet flere bøger om årene op til og under besættelsen osv. Så du har altså beskæftiget dig lidt med ham her, Ebbe Munk. Jeg vil starte med at spørge dig, hvordan du sådan falder over ham her, eller hvordan begynder du at interessere dig for Ebbe Munk her?
Det gjorde jeg, da jeg helt tilbage på mit studie interesserede mig for, hvordan omverdenen så på Danmark under besættelsen. Altså på den politik, vi førte, og på de dilemmaer, Danmark stod overfor. Og der gik det op for mig, at der sad en mand i Stockholm, Ebbe Munk, som kom til at spille en meget stor rolle som bindeled mellem det besatte Danmark og den frie verden. Og det gjorde han faktisk på en måde, så han blev en af de personer, som virkelig kom til at præge Storbritanniens og USA's, men i virkeligheden også Sovjetunionens syn på Danmark.
Ja, så det er jo altså ikke sådan, hvad kan man sige, han har jo sådan set haft virkelig snuden godt nede i hele det her modstandsarbejde på en måde, ikke? Og vi skal selvfølgelig også kigge på, hvordan han gjorde karriere inden for hoffet, men hvis du lige kan starte med at forklare, hvordan blev han involveret i hele den her modstandskamp? Hvad er det, der har drevet ham ind i den?
Han var egentlig journalist og havde været med oppe og dække vinterkrigen, altså krigen i slutningen af 39, da Sovjetunionen besatte Finland. Og han var stærkt engageret, kan man sige, på den demokratiske side. Og når man kalder ham modstandsmand, så er det selvfølgelig rigtigt i den forstand, at han meget tidligt efter Danmarks besættelse fik kontakt til den danske militære efterretningstjeneste, som fortsatte med at udspionere tyskerne efter besættelsen, og som smuglede efterretninger via Stockholm og i virkeligheden via Ebbe Munk videre til briterne. Og det var dels jo et vigtigt bidrag til, at briterne forstod, hvad der foregik i Danmark, og ikke mindst tyske flådebevægelser op igennem de danske stræder. Men det var også med til at vise, at den danske statsmagt, og herunder den militære efterretningstjeneste, som jo var loyal over for samarbejdspolitikerne, ikke sympatiserede med Tyskland, selvom vi havde overgivet os næsten uden kamp.
Men hvordan har han fået den her position? Altså, som du siger, så er han journalist, og han er korrespondent og skriver osv. Hvordan er han kommet sådan helt ind i denne her, så langt ind i kernen, om man vil?
Den position har han ikke fået. Den har han skabt. Og det var lige præcis det, der var helt særligt ved Ebbe Munk. Det var, at han forstod at handle og at placere sig selv lige i begivenhedernes centrum. Og det gjorde han blandt andet ved at være meget loyal til alle sider. Han var det modsatte af, kan man sige, intrigant, selvom han var jo en del af et omfattende efterretningsnetværk og omgik mange af de efterretningsfolk og spioner, der holdt til i Stockholm under krigen. Mm. Men selv holdt han sig meget på talefod med alle sider. Han var helt central for den militære efterretningstjeneste. Han havde direkte kontakt til modstandsbevægelsen, da den opstod der i løbet af 42-43. Men han havde også kontakt til samarbejdspolitikerne og forstod også deres bevæggrunde til at gøre, hvad de gjorde. Og alt det gjorde, at han udadtil, altså ikke mindst i forhold til briterne og amerikanerne, men også i forhold til Sovjetunionen, repræsenterede Danmark i meget bred forstand, på trods af, at han ikke havde noget mandat fra nogen som helst til noget som helst.
For, altså, når man læser hans CV, og som du også lige er inde på her, så har han både spillet en kæmpe stor rolle i hele det her modstandsarbejde, men generelt så er det jo virkelig en mand, der får udrettet noget, en virkelig driftig mand, der er om sig i alle mulige retninger. Men i forhold til sådan dit kendskab til ham, så kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvem han så er sådan, som person, som du også lige siger, at han sådan kan lirke sig ind de her steder?
Han er jo i ordets mest fundamentale betydning en aktivist. Altså en, der uden at blive bedt om det, uden egentlig at have nogen specielle beføjelser, handler i situationer. Mm. Og det har han gjort, for han var ganske ung. Han som helt pur ung meldte han sig til nogle af de første store grønlandsekspeditioner og var med som polarforsker der. Så var han altså krigskorrespondent og under krigen efterretningsmand på en måde Danmarks repræsentant i forhold til den frie verden. I hvert fald den, der sad i Stockholm og allertættest på. Og efter krigen, hvor han kommer tilbage til København og bliver redaktør og journalist, der er han altså også en mand, som hele tiden spiller mange roller og tiltager sig også politiske roller, ikke imod demokratiet, men netop som en engageret samfundsborger, som ikke synes, det er nok at sidde hjemme i sofaen og have meninger om tingene, men som går ind i organisationsarbejde, går ind som handlingsmand og gør ting.
Ja.
Og det betyder også, at han senere bliver en del af udenrigstjenesten og faktisk ender med at blive ambassadør ude i Fjernøsten. Og det er derude tronfølgeren, som ganske ung, møder denne meget erfarne, meget belevende og meget savnomspundne kosmopolit og verdensmand.
Ja, hvordan kommer han i kontakt med prinsesse Margrethe på det her tidspunkt? Hvordan starter deres relation?
Ja, den starter simpelthen ved, at hun er på rejse i Østen, og Ebbe Munk er som ambassadør derude, hendes vært, den der står for alt det praktiske, og ret tidligt under den lange besøg, der opstår der, hvad man på en eller anden måde vel kan kalde en slags sindes overensstemmelse mellem den meget unge prinsesse og den meget erfarne ambassadør, som har altså den her eventyrlige baggrund, som vi netop har været inde på.
Mm. Så han får ligesom også her skabt sig nogle pladser. Han kommer jo nemlig, tager med Margrethe hjem, måske ikke lige direkte der, men han bliver jo indlemmet i hoffet.
Ja,
er det en del af sådan hans diplomatiske tilgang, eller tror du, at det virkelig er den her sådan personlige sjæle ven mellem, eller følelse, der er mellem de to her?
Jeg tror, det er en blanding. Der er ingen tvivl om, at tronfølgeren på det tidspunkt har været klar over, at Ebbe Munk repræsenterede noget, hun kunne bruge, fordi han på den ene side, som ambassadør og som meget anerkendt repræsentant for Danmark der i Stockholm under krigen, var en del af, kan man sige, det etablerede Danmark i høj grad. Men samtidig var han jo ikke hverken politiker eller folkevalgt, og dermed var han ikke farvet af partipolitik, hvad hun selvfølgelig skulle holde sig fri af og undgå at komme i en situation, hvor folk mente, at hun ligesom havde politiske sympatier til den ene eller den anden side. Så han var en mand, der repræsenterede noget vigtigt, noget aktivistisk, men også noget meget fundamentalt demokratisk som aktiv borger, men som opererede på et felt, som var indiskutabelt positivt, altså ikke kontroversielt. Og så tror jeg, at hun kunne se, at han, fordi han havde den der indstilling til alt var muligt, alt kunne gøres, og der kunne være god grund til at gøre det, og den uforfærdighed, der også prægede ham, alt det tror jeg tiltalte hende, og det gjorde altså, at hun bad ham om at blive hofchef for sit hof, altså inden hun blev dronning, mens hendes far endnu var konge, og det var i den egenskab, han så kom til København og virkede i sin sidste år som hendes hofchef og meget hurtigt som hendes nærmeste rådgiver og næster.
Hvor vigtigt tror du, at rollen eller hans rolle har været for den måde, dronningen ligesom har formet sin regent, altså den måde, hun skulle sådan være regent på? Hvor vigtig har han været i den proces?
Ja, hun har selv sagt både dengang og siden, at han spillede en meget stor rolle for hende, og at han i høj grad var med til at præge hendes syn på det, at skulle være regent, og han var der jo også ved hendes side, da tiden så kom, og hun blev det, og var med til at hjælpe hende i den første tid, efter hendes far var død i januar 1972, og hun var blevet dronning. Så der er nok ikke nogen person udefra, som har spillet større rolle for at forberede hende på den opgave og præge hendes opfattelse af, hvordan den skulle forvaltes, og ligesom, hvordan hun skulle træde ind i den rolle, som selvom hun jo selvfølgelig vidste, at den ville blive hendes, så er det jo noget ganske andet, når det så pludselig er, at man faktisk står i det.
Helt sikkert. Tror du også, at de har haft sådan et venskabeligt forhold? Altså har de drukket kaffe og drinks og så videre?
Altså jeg tror, det er helt uundgåeligt, hvis man rejser sammen i lang tid, og i det hele taget er sammen i lang tid, man drikker både kaffe og drikker drinks. det ligger nok lidt i sagens natur. Men hvis dit spørgsmål egentlig handler om, der sådan var en sindes overensstemmelse ud over det rent professionelle, så ja i den forstand, at der er ingen tvivl om, at hun lyttede til og havde tillid til hans råd og hans vurderinger, hans syn på, hvad der var rigtigt og forkert. Og det er jo i virkeligheden det, en sådan rolle handler om. Det handler jo om, at man kommer til at dele opfattelsen af, hvad er det rigtige at gøre i en situation som denne her. Hvor bør jeg stille mig? Hvordan bør jeg optræde, hvordan bør jeg udtale mig. Og det at have en i sådan nogle helt afgørende formative år, som man kan se hen til og have tillid, hvis dømmekraft man har tillid til, det er jo noget, der betyder noget. Det tror jeg, vi alle sammen kan genkende i vores liv.
Mm.
Også selvom vi har langt mindre roller i tilværelsen end både en dronning og en Ebbe Munk. Det er det at møde mennesker i vores tidlige ungdom, som lærer os, fortæller os, og som vi kan se hen til som nogen, der også, når de ikke er der mere, eller vi måske selv har flyttet os, kan vi godt også resten af livet tænke tilbage og sige, hvad mon han eller hun ville have sagt og ment om dette eller hint, og den slags sådan rådgivning eller mentorrolle, det er jo noget, man tager med sig videre frem i sit liv, hvor man jo så selv udfolder sig sådan, som man nu finder rigtigt, men måske påvirket eller under indflydelse af mennesker, man har mødt der i de mere formative år. De
formative år der, ja. Lige her til sidst, Bo Lidegaard, der findes jo en Ebbe Munks hæderspris, og det er dronningen, der uddeler den som sådan protektor for Ebbe Munks mindelegat her. Og prisen, den gives så inden for forskellige... inden for Ebbe Munks særlige interesser, nemlig som Grønland, som du siger, at virke i udlandet osv. Den modtog du i 1997. Kan du godt huske den dag?
Det kan jeg love dig, jeg kan. det var en meget stor dag. Jeg var jo stadigvæk ung, og det kom helt bag på mig, jeg skulle have så fin en pris. Jeg havde skrevet en bog om Henrik Kaufmann, en doktordisputat, som var en af de andre repræsentanter for det frie Danmark ude i verden.
Ja.
Over at jeg skulle have prisen for det, det var jeg både meget benovet over og meget beæret over.
Hvad følger der med prisen? Hvad får man i en Ebbe Munk hæderspris?
Man får en rund pengesum og en medalje, og så får man lejlighed til at holde en tale som tak. Der er både en, der holder en tale, der motiverer prisen, og så er der en, prismodtageren, der holder en tale. Og det var så den første gang, jeg oplevede at stå på en talerstol med dronningen og prinsgemalen og flere ministre siddende foran mig. Så det var en dag, og jeg har desværre også det minde, at jeg havde besluttet mig for at gøre talen helst lidt sjov og lidt slagfærdig. Og det betød, at det første ord i selve min tale var ordet muskusokse. Det havde med Grønland at gøre. Men det kom selvfølgelig efter deres majestæt, deres kongelige højhed, excellencer og så videre, hele den der ramse, som følger med. Men jeg var så befippet, da jeg så endelig kom op på talerstolen, at jeg glemte alle tituleringerne. Jeg så direkte ned på dronningen, som sad nede på forreste række, og titulerede hende så muskusokse. Og det gik ikke op for mig, før talen var slut, hvorfor alle havde set så mærkeligt ud i hovedet. Men det tog hun nu i stiv arm, og der var ikke nogen hard feelings. Jeg tror, hun helt forstod, hvad der foregik.
Men,
jeg var glad for, at jeg ikke opdagede det i situationen. Men først bagefter, da en for hoffet venligt sagde til mig, der var du altså godt nok ved at komme på glat is, kammerat.
Ja, men du redde den, og som sagt, så gik det jo udmærket for dig, historiker Bo Lidegaard. Tak fordi, at du ville være med og gøre os lidt klogere på ham her, Ebbe Munk.
Ja, han er bestemt en person, det er værd at interessere sig for.
Men de har nok en pude i ryggen. Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
Det vil jeg vældig gerne have.
Hvor er mine møbler bløder? Nej.
Jeg tror, meget nødt til at sidde på en pude. Hvis
jamen, det er bestemt ikke.
Og det er til ryggen, vi tænker.
Simpelthen for,
og tusind tak.
Jeg synes, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage.
Det er rigtigt nok, men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude.
Nej, 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 nej.
Er det dig, der sidder og griner lidt under skælderen, Jakob?
Må man ikke det?
Jo, det er jo
kommer det så med? Jeg elsker bare, det er et af mit absolut yndlings, ordvekslinger mellem Ulla Terkelsen og hendes majestæt dronningen. Det er genialt, det klip.
Det er vidunderligt. Og Jakob Heinel Jensen, det er jo så dig, vi har fået besøg af nu, hvis man ikke havde opfanget den. Du er royal korrespondent på BT, og så er du jo en rigtig god ven af programmet, så det er så dejligt at have dig tilbage.
Det er dejligt at være tilbage.
Går det godt med dig?
Det gør det. Jeg har meget travlt, men det er fordi, de kongelige har ekstremt travlt for tiden. Der er jo ikke den dag uden programpunkter og udenlandsrejser. Og det er helt vildt. Ja.
Ja, fordi hvis man nemlig følger med i dit liv på Instagram, så kan man altså se, at du har travlt med nemlig at rende rundt efter de kongelige. Og ikke bare herhjemme, men altså også rundt omkring i udlandet, ikke?
Jo. Når den ene prinsesse skal til et land, så skal den anden til til et andet land, og så må jeg bare følge med lige i hælene på dem. Så jeg har været sådan meget tidszone-crazy i løbet af de sidste måneder.
Jamen, det kunne jeg godt forestille mig. Altså, du sidder og spiser biller med prinsesse Marie i Kambodja, ikke? Og så næste dag nærmest, så sidder du sammen med kronprinsessen i en flygtningelejr i Bangladesh.
Ja.
Og det er så den her tur til Bangladesh, jeg gerne lige vil starte med at tale lidt med dig om. Vi skal også lige omkring en konfirmation, der så også lige skulle fejres og så videre. Men hvis vi starter i Bangladesh, var det en god tur?
Det var det. Det var jo det er jo ikke et statsbesøg, men det er jo sådan et besøg, hvor Bangladesh virkelig sådan ruller den store røde løber ud, for nu kommer der en dansk kronprinsesse på besøg, og så skal vi virkelig vise, at vi både kan passe på hende, og at vi har styr på tingene. Så det var jo, jeg stod på hotellet den første aften i en by, der hedder Cox's Bazar, og ventede på, at hun kom, og jeg lover jer, altså det var så sindssygt at observere, hvad der ligesom skete i den her lobby op til, at hun kom. Altså, der var 15 sikkerhedsvagter, så den bare hotellets sikkerhedsvagter. Så var der simpelthen, jeg tror, der var 5 eller 7 måske endda, ansat udelukkende til sådan at gå den røde løber igennem med tæt kam. Pusse hvert en lille bitte metalstykke på døren og på glasset, og så blev der kørt en kæmpe vogn ud med sådan nogle specielle vandmelonstrings af en eller anden art. Og det er jo så sjovt, fordi når kronprinsessen så kommer, så går der jo måske 10 sekunder, giver hun hånd til nogen, bum, op i elevatoren ovenpå, og så er det helt slut.
Ja.
Men sådan er det jo på de der besøg. Men det var jo en tur, hvor hun skulle sætte fokus på de projekter, som Dansk Flygtningehjælp og Danida og FN har i Bangladesh. Det er jo et meget fattigt land, men det er også et land, som er på vej op, kan man sige. De har faktisk haft en ret høj vækst, inden coronakrisen ramte. Men den vækst, den gavner bare ikke rigtig i de områder, vi var ude at se, fordi de er så ekstremt fattige. Ikke mindst den her flygtningelejr, som faktisk er verdens største flygtningelejr. Der er 1 million mennesker stuet sammen på 13 kvadratkilometer, hvilket jo er helt vanvittigt, når man siger det på den måde. Og der var hun så rundt og møde dem, der bor der. Det er jo dem, der hedder Rohingyerne, som blev fordrevet fra Myanmar i 2016. Og de lever så nu på Bangladeshes nåde på det her lille stykke land.
Men hvordan, altså nu siger du jo også selv det her med, at der var et kæmpe, måske også sikkerhedsopbud. Hvordan bliver det sådan en kronprinsesse taget imod, når man skal ud i en flygtningelejr, der måske er sådan rimelig shady på alle mulige måder, ikke?
Jo, altså, det er jo sådan noget, altså, forinden er jeg sikker på, at Dansk Flygtningehjælp ligesom har været rundt, og det har kronprinsessens sikkerhedsentourage jo også fundet ud af, hvad er det for nogle mennesker, vi skal møde? Preppet nogle af de her kvinder og mænd, som kronprinsessen skal mødes med, så der ligesom er, altså der er jo sådan en klar drejebog for sådan et besøg, ikke? Men der er klart, der er også plads til noget impulsivitet. Kronprinsessen er jo meget optaget af specielt kvinders rettigheder og også børn, så det kan også sagtens være, at hun, du ved, lige hopper ud fra programmet og lige stopper og taler lidt længere med nogen. Der er jo sådan en tendens til i Bangladesh, at det er mænd, der taler. Og specielt i den her flygtningelejr, fordi det er meget konservative flygtninge fra Myanmar. Og der kunne jeg mærke sådan på kronprinsessen, at hun ville enormt gerne sådan engagere kvinderne for ligesom at høre deres side af sagen. Fordi at der simpelthen bare er ofte tendens til, at så bryder mændene ind, og så må de lige, så kan de snakke i stedet for kvinderne.
Ja. Og det var sådan nogle af de der... Lykkedes hun med det?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg, ja.
Så hun fik nogle kvinder i tale?
Ja, det gjorde hun.
Ja.
Og blev meget, altså hun er jo, altså hun går jo, altså det kan man ikke komme udenom, hun er jo virkelig en 12-tals pige, når det kommer til de her ting, når hun går rundt og møder de her. Hun har jo 1 million spørgsmål, og man står der og tænker, det er 42 grader varmt, da luftfugtigheden er 98, men kronprinsessen, hun tager lige et spørgsmål mere. Altså der er ikke, der er hun virkelig en arbejdshest.
Var det generelt noget, der blev bemærket i Bangladesh, at der var besøg fra en dansk prinsesse?
Ja, det er jo lidt svært for os at ligesom se, hvor stort et indtryk det gør i Bangladesh, men jeg kunne da i hvert fald konstatere, at tv-stationer også var med, og specielt ved afgangen, der sendte tv-stationerne fra Bangladesh, men også kameraholdet ud, bare for at filme, at kronprinsesse Mary gik ind i flyveren, og på, okay. Og på et af de pressemøder, vi var til, der var der også et medie fra Bangladesh. Jeg ved ikke, hvor stort et indtryk det gør i medierne i Bangladesh, men jeg tror nu også, hvis jeg sådan skal skære det lidt firkantet ud, også at medieopmærksomheden i Danmark måske betyder lidt mere, også fordi det er jo danske skattekroner, der er med til at finansiere nogle af de projekter, man har kørt derude, og Dansk Flygtningehjælp er med til at finansiere det. Et af de sådan største ting, som de har gjort derude, det er rent faktisk at plante det her område til, hvor de her Rohingya-flygtninge bor, fordi da de kom ind og begyndte at fylde alt i den her region i Bangladesh, så forsvandt meget af den skov, der var der. Og det er et af de projekter, Danmark har haft, altså genopbygning af den her skov, og gøre den mere frodigt, så det er sådan, de lokale rent faktisk kan ånde og bo og dyrke ting i det her miljø.
Ja. Som du også lige siger her, ikke? Der var, altså, man kom virkelig... eller man fik virkelig lov til at komme med ind i sådan arbejdslejren, om man vil, altså kongehusets arbejdslejr, ja. Ikke? Fordi det var sådan lidt bemærkelsesværdigt, at på kongehusets sociale medier, der blev der lagt sådan ret lange videoer op, hvor kronprinsessen selv fortæller om turen, ja. Ligesom guider os igennem, hvad hun har oplevet og så videre. Det er ikke noget, man sådan ser dem gøre det så meget i. Hvad tror du, det er for et signal, de prøver at sende med de her videoer?
Jamen det er jo, at de er udmærket godt klar over, at kongehusets sociale medier nu har jo et kæmpestort reach og et potentiale til at nå en masse danskere. Altså jeg tror, det er over 1 million danskere, der følger dem på enten Facebook eller Instagram. Så det er jo også blevet en kæmpe kanal til, at man selv kan komme ud med de budskaber på en lidt sjovere måde, end at bare sende en pressemeddelelse, at nu har kronprinsessen været der, og så er der et par billeder. Det er sådan lidt mere levende, når hun selv står og fortæller det. Der er jo selvfølgelig også der er jo selvfølgelig også det minus, så det skal jeg også synes som journalist, at man ikke, at der ikke er nogen, altså rigtige journalister til at stille spørgsmål til de her projekter og de ting hun besøger, fordi hun bare selv fortæller det. Men ja. Det er jo gamet, det er jo præmissen for Instagram og Facebook, og jeg tror man skal se det som en del af et større billede, fordi man kan sige det er jo heller ikke gået ubemærket hen, hverken på Facebook, Instagram eller BT eller nogle af de andre medier, kronprinsessen har været i Bangladesh, så det er jo bare vigtigt, at der kommer maks medieopmærksomhed med sådan nogle ting. Og jeg tror også specielt lige nu, fordi hele verdens øjne er rettet mod Ukraine, og der tror jeg, at både kongehuset og udenrigsministeriet i den grad også lige sådan gerne vil minde os om, at der også er krise andre steder i verden.
Ja, men jeg synes, at det var sådan et ret vidunderligt indblik i meget konkret, hvad det er for et arbejde, der foregår.
Ja.
Altså, jeg
ja.
Kan godt se det også i forhold til det her med, at journalisterne selvfølgelig også skal have lov til at stille nogle spørgsmål osv.
Ja.
Men det var som om, at der blev lagt utrolig meget vægt på det her besøg ja. I Bangladesh fra kongehusets side, ikke?
Jo, og vi så det faktisk også Tue for en måned siden. De gjorde lidt det samme med prinsesse Maries besøg i Kambodja. Der var også altså der var nærmest en daglig blog på kongehusets hjemmeside også, der ligesom berettede hvad hun havde været ude at lave, og det tror jeg også er en helt bevidst strategi fra deres side, og selvfølgelig det du er ret i det der med, det er ikke noget vi sådan har været så vant til at se.
Ja, og jeg ved ikke, jeg synes at det var meget dejligt sådan, så nu er vi så med på arbejde, ikke? Men fik I så lov til at stille nogle spørgsmål overhovedet?
Ja,
dernede.
Det gjorde vi, men altså jeg må indrømme, jeg synes, altså det skal ikke være nogen her, men jeg synes, det er lidt tyndt i forhold til det. Jeg tror, jeg fik lov at stille 2 eller 3 spørgsmål på sådan en hel tur, okay. Og det, altså man kan jo sige sig selv, når man kun tillader journalister, at man kan stille 2 eller 3 spørgsmål, så bliver det sgu lidt en tynd kop te, synes jeg, for at være helt ærlig. Altså, du kan jo ikke, du kan nærmest ikke engang stille et opfølgende spørgsmål. Jeg havde mange, men så sker der jo også det, at det er sådan lidt svært, og der er jo rigtig mange ting lige omkring kongehuset lige for tiden, der foregår. Der er noget Eko og noget Rusland, og der er noget IOC med kronprinsen, som der også giver anledning til måske at stille nogle spørgsmål. Men der sker jo bare det, når man er ude i sådan en flygtningelejr og i øvrigt også, hvis man lige skal gå helt ned i petitesserne, prins Christians famøse FCK-tørklæde-sag. Altså, der er jo mange ting, som vi gerne vil snakke med kongehuset om for tiden. Men de der ting, de blinder sådan ligesom, når du står i en flygtningelejr, hvor folk lever under fuldstændig kummerlige vilkår, ja. Så er det klart, at så er det den dagsorden, der skal fremme, så det, der skal frem. Og det, så på en eller anden måde, så synes jeg, det er lidt nemmere at følge dem i Danmark, fordi så er der ikke rigtig de der... Så kan man på en eller anden måde, så kan man lidt have sin egen agenda, når man møder dem, ja. Og stiller de spørgsmål, man rent faktisk gerne vil have.
Måske meget godt, at tingene en gang imellem bliver sat lidt i perspektiv ved at tage en tur til Bangladesh, ikke?
Jo,
så bestemt. Vi ikke snakker om tørklæder på et stadion. Men Jacob, jeg skal lige prøve her til.
Ja.
Skal vi lige her til sidst, ikke? Fordi I måtte jo også tage hjem fra Bangladesh, fordi at der var jo simpelthen en konfirmation, ikke?
Jo, og det var jo meget tæt på turen. Jeg tænkte også lige, da kronprinsessen skulle afsted, hold da op, fordi vi landede jo faktisk... Torsdag morgen, vi fløj med samme fly som kronprinsessen tilbage igen. Så vi fløj Dhaka, hovedstaden i Bangladesh, og så Istanbul, og så op til København. Og så var det faktisk torsdag, og allerede lørdag morgen skulle prinsesse Isabella jo konfirmeres. Og det er jo en kæmpestor begivenhed i kongehuset. Også fordi det er altså prins Christians konfirmation. Det er jo ikke noget med Christian at gøre, men den blev jo bare en lille bitte smule amputeret af corona igen. Ikke? Først blev den udsat, og da den så kom, så var det også meget begrænset, hvad han kunne have gæster. Så den her gang, altså i lørdags, der kunne vi virkelig sådan, der kunne vi fornemme den der, når kongehuset spiller med musklerne og siger, her, kom til fest. Det var det.
Ja, men det er jo ellers ikke så meget, at pressen får lov til at være med til de her konfirmationer som sådan, vel? Altså, de kommer jo lidt ud og tager nogle billeder og så videre. Men fangede jeres mikrofoner et eller andet, der skete ligesom til prins Christians konfirmation, ikke?
Men Tue, det var jo så sjovt, fordi inden da pressen stiller op, der er sådan to positioner deroppe foran Fredensborg. Der er ankomsten, altså hvor vi kan stå og kigge på, at de kongelige ankommer, og vores fotografer, vores videofotografer kan få billeder af det. Og så er der om på bagsiden af slottet, hvor traditionen så er, at familien kommer ud, og det er så der, vi kan stille spørgsmål. Og på den her bagside af trappen, inden de kommer ud, så lægger jeg mærke til, at altså, nærmest alle medier, Danmarks Radio, TV2, billedbladet, mikrofonerne ud i græsset, og det var altså ikke bare, altså jeg lover, at Gita Nørby var blevet frygtelig bange for de mikrofoner, der var blevet stillet op. De var gigantiske. Der var bare ikke nogen, der ville gå glip af en hver enkelt lille bitte lydbid, som prinsesse Isabella, hun skulle sige der på trappen.
Nej, kom der så nogen?
Nej, altså det der faktisk lidt kom ud af det, det kan man jo også sige sig selv. Det er klart, at det har gjort indtryk, det der skete sidste år, hvor hun jo, hvis vi lige skal minde lytterne om, det hun sagde sidste år, det var jo, at du sagde jo, at jeg skulle gå med farmor, er du helt væk? Det var det, hun sagde til kronprinsessen, fordi hun var i tvivl om, hvor hun skulle gå hen, og det fangede mikrofonerne så. Så derfor har de selvfølgelig også været påpasselige med, hvad skal vi sige i år, fordi de godt ved, at alt kan komme ud i medierne. Ikke?
Alt kan simpelthen komme med, det har de lært lidt af, men altså, det har jo også sat hende her, Isabella, hun er blevet noget af en darling i det kongehus, ikke? Der er jo ellers så normalt ikke noget mere akavet end sådan en konfirmand, der sådan skal stå der og med sig selv og prøve at sige, nu er jeg voksen. Men hvordan klarede Isabella sådan det her med at være i centrum på den her trappe og stå alene og så videre?
Ja, altså man kan jo ikke lade være med at tænke på sin egen konfirmation. Jeg må sige, det jeg stod der i mit alt for store jakkesæt og lignede en med bumser i hele hovedet, og sådan ser Isabella jo på ingen måde ud. Hun er jo en meget, meget flot ung pige eller kvinde, skal man måske sige.
Det må man sige kvinde nu, ikke? Altså, må holde dig op med de nye billeder der.
Ja, og hun var jo også, altså vi kunne jo ligesom også, det der var blevet traditionen, det er, at først så er kronprinsparet med der, og dronningen er der, så går dronningen ind, og så bliver kronprinsparet der, og så er Isabella der så til sidst. Så jeg havde sådan ligesom forberedt et spørgsmål, der gik på hendes fremtid, fordi vi har jo alle sammen talt om det her med, at det kun er prins Christian i fremtiden, der skal have panage, og fremtidens kongehus er mere slankt. Så jeg tænkte, det var måske meget interessant at vide, om hun allerede nu har gjort sig nogle tanker om, hvad hun måske har tænkt sig at lave i fremtiden. Men altså, der kom jo ikke rigtig nogen sådan overskrifter ud af det, hun sagde, fordi hun sagde, ah, det var måske lige tidligt nok at begynde at snakke om det, og der var tid nok at løbe på, og det kan man sige, det er der jo også, hun er 15 år gammel. Hun behøver ikke ligefrem committe til at blive advokat eller læge eller et eller andet endnu. Men jeg synes bare, det var et interessant spørgsmål, som kunne have kastet noget med lidt substans i sig, så det ikke bare bliver det der sædvanlige billedbladets spørgsmål, uden no offense til billedbladet i øvrigt, men har de haft en dejlig dag, eller hvad skal der, altså, ja, du ved, det er så meget oplagte spørgsmål, det bliver lidt træt af dem en gang imellem, ikke? Men det kom der ikke, og så brød jeg jo selvfølgelig også lidt kægt, kunne jeg jo ikke lade være med også at spørge prinsessen til allersidst, hvad hun tænkte om al den medieopmærksomhed, der var efter, hun sagde, er du helt væk sidste år? Og der kom hun jo faktisk, der kom der jo en lille sådan spindoktor op i hende allerede nu. For der fik hun jo sagt sådan meget elegant, at det var ikke noget, hun havde lagt så meget mærke til. Der er jo gået et helt år. Underforstået, nu gider jeg ikke snakke mere om det.
Flot af hende, altså det kan da godt være, at hun er ved at tæmme pressen lidt også, ikke? Ja. Men Jakob, du bliver jo hængende lidt endnu, fordi at vi skal også lige quizze,
jeg ved det godt.
Ja, tusind tak, fordi at du lige vil tage os med ind i dit hverdagsliv, om man vil. Ikke? Nu skal vi have en dejlig quiz på, og det skal vi bruge en quiz jingle til.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Ja, og Julie Lindhardt Højmark, du er kommet tilbage i studiet også.
Det er jeg nemlig.
Yes, og der er tændt for dig også, det er så dejligt. Og nu skal, ja. Du har jo fået modstand i dag, det er jo simpelthen så spændende, hva'?
Jamen, jeg er så træt af at tabe, uden at det er til nogen, men bare ved at jeg ikke forstår dine spørgsmål, ender med at svare noget helt skørt.
Ej, men altså, nu skal I bare høre her, fordi at det er gået op for mig, at vi bliver holdt udenfor.
Nå. Mm.
Ja, her
altså
i landet.
Jakob?
Fordi at i de her dage, ikke, der, nej, som nation, Julie, det er meget værre.
Uhada.
I disse dage, der render det norske kronprinspar rundt og hygger sig med det svenske i Stockholm. Og da jeg læste det, der var jeg sådan, hvorfor i alverden er vi ikke inviteret med derop? Hvorfor holder de os uden for det? Fordi at de er op for at styrke forretningslivet mellem de her to lande, og med fokus på vidensbaseret og bæredygtig fremtid, og med den parole om, at Norden, vi skal være den førende region i verden, når det kommer til den grønne omstilling. Og der synes jeg måske ligesom, at der mangler nogen i den.
Ja.
Det er jo kronprinsparets primære dagsorden. Det er jo,
præcis.
Det er jo lidt underligt.
Ja. Ja, det er faktisk at blive holdt udenfor. Ja. Decideret.
Ja, altså... Og det gjorde mig noget harm, så nu skal vi quizze i, hvad de render rundt og laver af fede ting, som vi ikke må være med til deroppe. Er I klar på det?
Åh, ja.
Altså det vil sige, hvis vi er ude i det norske og det svenske kongehus primært, du.
Altså primært de her to dage, hvor det norske kronprinspar er i Stockholm, ikke?
Ja.
Det er det, vi skal quizze i.
Godt.
Yes.
Vi prøver.
Det er godt, fordi at mandag aften, der var der simpelthen fest i Stockholm. Det var sådan et meget low-key og hyggeligt arrangement, så det ud til. På vej ind til festen, der sker der et uheld. Victoria, hun snubler på trappen, og hun er lige ved at vælte, og hun støtter sig til Daniel, der lige når at gribe hende nærmest. Det er ikke, hun klarer den. Men hvad sker der så? For det er slet ikke slut endnu med det her uheld.
Ej.
A. Bryder Håkon ud i en høj latter og siger, har I drukket hjemmefra, eller hvad? Er det B? Går det op for Victoria, at hun er kommet til at træde på Mette Majts kjole og lavet en flænge i den? Eller C? Laver Mette Majt præcis det samme stunt og må simpelthen have trådt på den samme skæve sten, fordi hun snubler, og Victoria når at gribe hende?
Jeg tror på det sidste.
Ja, jeg håber
jeg har ikke,
på
jeg
det første.
Jeg har simpelthen ikke læst historien, så jeg ved, det er første gang, jeg hører om den tue.
Ja,
men det er der noget af.
Vi er jo heller ikke inviteret.
Nej, det er det. Men så man kunne jo have læst den i hvad hedder de der blade der oppe?
Aftonbladet.
Ja, det er jo i.
Og det er
i Sverige. Ja. Ja, hvad hedder det? Dagbladet.
Ja.
Ja. Ja, der er også et der hedder Klassekampen herop. Jeg ved ikke hvor meget de skriver om sådan de kongelige.
Det lyder meget venstreorienteret.
Ja, præcis.
Ja, ej, men Victoria, hun slår mig som sådan en betænksom pige, som man ikke kunne er simpelthen kommet til at jokke på Mette Marit. Og så har lavet en flænge i den fine kjole. Så jeg prøver at gå med B.
Ja,
og du siger C, Jakob, eller hvad?
Ja,
jeg tror, vi begge håber på A.
Ja,
ja, men ved I hvad? Der er et point til Jakob. Fordi at Mette Marit, hun falder simpelthen på præcis samme måde, som Victoria lige har gjort. Sådan snubler over et eller andet. Og de bliver helt for fjamskede, og så griner de begge to, og det er rigtig sødt, og så videre. Og der vil jeg bare sige, at det var aldrig sket for den danske kronprinsesse. Det har hun da så meget styr på.
Hun kan i hvert fald gå i hæl.
Præcis. Ja. Spørgsmål nummer 2, 1-0 til Jakob. Til den her fest, der holder Mette Marit tale. Hun understreger, at de hver dag bliver mindet om, at de har er nært forbundet med svenskerne. For det første, fordi Håkon jo er kvart svensk, men så også noget andet. Hvad? Af det af hænger der et stort portræt af kronprinsesse Martha hjemme i deres spisestue, altså hans bedstemor. B. Spiser de svensk vasaknækbrød med deres norske myseost på hver dag til morgenmad? Eller C. Lytter de lige så meget til ABBA og Carola som til AHA og Alexander Rybak?
Jeg tror på B.
Ej, det gør jeg simpelthen også.
Men og det, jeg ved, det er nu skal lige være noget mærkeligt, og det, jeg siger det ikke for at være mærkelig, men seriøst, jeg sad og håbede på, at der kom et eller andet med vasaknækbrød i det spørgsmål, og så kommer der noget med vasaknækbrød, så kan jeg jo ikke svare andet, selvom det måske lyder lidt langt ud.
Det er også lidt langt
ud. Du må godt tage det samme, Julie.
Ja, men jeg tror altså også så meget på den B, altså det bliver 2x B2.
Ja, men ved du hvad, så er der altså 0 point, fordi der hænger et kæmpe stort portræt af bedstemoren op i spisestuen i Skagnum.
Det er hende, der er med i den der Atlantic Crossing, er det ikke det?
Jo.
Er det ikke det?
Ja. Lige den præcis. Svenske.
Som i øvrigt er meget god, synes jeg. Eller var du ikke glad for den?
Det var jeg faktisk ikke. Nej. Jeg synes, den var utrolig langt trukken.
Ja, det var den også, fordi bare alt med den tid interesserer mig altid. Og så bliver jeg altid lidt forblændet af, altså selvom formatet er lidt underligt, så er jeg stadigvæk vild med det.
Ja, jeg kørte lidt død i den der romance, påståede romance mellem, hvad hedder han, Franklin, Roosevelt og hende her, vores svenske veninde. Men altså, jo,
jeg tror, det var da ikke den værste serie. Den kan streames. Men det var så ikke Vasa knækbrød.
Det var ikke noget med knækbrød den her omgang. Der var en svensk kronprinsesse, ikke? Som blev en norsk kronprinsesse, kan man sige.
Ja.
Nå.
Ja.
Skal I lige have et spørgsmål til? Er I klar?
Ja da.
Til et pressemøde, der bliver den norske kronprinsesse bedt om at sætte lidt ord på forholdet til den svenske kronprinsesse. Hun roser hende selvfølgelig til skyerne, men det bliver også meget personligt. Og hvordan bliver det så det? Det er det, I skal svare på nu.
Mm.
A. Beskriver hun, hvordan Victoria tog imod hende med åbne arme, da resten af verden var lidt skeptiske over hende, da hun skulle ind i den norske kongefamilie her? Eller B. Har Victoria altid været der for deres datter, der jo også selv en dag skal blive dronning, og når det har været svært for hende, så har de taget fat i Victoria? Eller C. Løber de to kronprinsesser sammen, så tit de kan komme til det? Og hun siger, at hun simpelthen udfordrer Mette Marit så meget fysisk, hvilket er rigtig vigtigt for hendes motivation.
Jeg tror på træerne.
Jeg synes godt nok, det kan være dem alle.
Grunden til, at jeg tror på træerne, vil jeg bare sige, at det kommer ud fra et dansk synspunkt. Ingen af de to historier vil simpelthen være plausible kommende for hverken kronprinsesse Mary eller prinsesse Maries mund. Det vil simpelthen være for personligt at stå og fortælle om i en tale, sådan nogle interne relationer på den måde. Og det er derfor, jeg hopper på træerne, fordi det er sådan en mere ufarligt sport, der er ikke så mange følelser i det. Men det, jeg kan tage fejl, og de kan være mere følelsesmæssige.
Ja, for der sidder jeg jo lidt og tænker, at jeg synes, de tør lidt mere i de norske konger. Ja, der er ikke så meget, sådan nu følger vi alle regler, vi må godt lidt sige, hvad vi rent faktisk mener om et par ting.
Ja, og det kan du måske også have ret i, faktisk.
Så jeg prøver at gå med, at Victoria faktisk er en god støtte for den norske kronprinsesse.
Mm.
Julie, så bliver der udlignet.
Yes!
Nej!
Hvor er det
vildt? 1-1. Sidste spørgsmål.
Det kan vi jo ikke slutte på, Tue.
Nej, det kan vi altså ikke slutte på. Vi må have et sidste spørgsmål. Det kommer her. Og det er nemlig rigtigt, hvis jeg lige må tilføje, ikke? Her med, det virker altså som om, at de simpelthen er så gode venner, de to kronprinsesser.
Mm.
Og på
mm.
den måde føler jeg ikke, at vores kronprinsesse rigtig er med i deres klub. Men nok om det.
Mm.
Sidste spørgsmål, det kommer her, fordi at nu kommer bare det værste. Nej, men de fortæller dybt og varmt om alle deres fælles private rejser.
Ja.
Er vi inviteret med på dem, eller til dem, hva'? Tror jeg heller ikke. Sidste år, der havde de to familier nogle skønne dage i Götaland sammen, blandt andet. Ikke? Heldigvis så er der noget, der indikerer, at det altså ikke har betydet alverden for Mette Marie de her dage i Götaland. Og det bliver, må jeg fæstne mig lidt til. Hvad er det? Hvorfor? Forstod I spørgsmålet?
Nej, ikke rigtigt.
Så Mette Marit var ikke særlig glad for ferien?
Nej. Der er noget, der indikerer i det her pressemøde, at hun har været sådan lidt ligeglad med den her ferie. Hvad er det?
Okay.
Okay. Har hun simpelthen glemt, hvor de var? Hun bliver i tvivl om, hvor i Sverige de var henne. B. Kan hun, mens hun står der og taler, ikke huske navnet på svenskernes ældste barn, Estelle? Eller se, siger hun, at det var så afslappende, og at hun sov det meste af den tur?
Jeg tror, at det er eller hvad hedder det, 1 eller 3.
Ja, hun kan umuligt glemme Estelles navn.
Det er simpelthen for mærkeligt.
Ja, det tænker jeg
Og hvis det er, så er det nærmest sådan helt, har du Alzheimer's?
Ja, så er klappen seriøst gået ned. Ja. Altså, Men måske, altså jeg kan bare huske dengang One Direction, super mærkelig parallel at drage, men dengang One Direction var i København og råbte Hello Stockholm. Ja. Altså måske er det lidt den samme med det mig, der kom til at lave.
Ja, så hun ikke kan huske navnet
på. Hun ikke huske, hvor de er henne.
Jeg tror, det
hun rejser
Julie.
Rundt den pige.
Ja. Jeg kommer til at sige et.
Ja, det gør jeg også. Må vi se, Tu, om det ender godt.
Det ender rigtig godt og diplomatisk, fordi altså ender I begge to på 2 point.
Nej, hvor godt.
Det er helt rigtigt. Hun havde altså lige glemt, hvor det var, at de havde deres sommerhus henne på Øland i det her Götaland. Ja. Men fedt for dem, ikke? God. Så kan de sidde derovre og hygge sig med det.
Ja.
Jakob, Heinel, Jensen, tusind tak, fordi at du ville være med i Monarkiet i dag. Det var en fornøjelse som altid.
I lige måde.
Og Monarkiet... Det er tilbage igen i næste uge, hvor at vi skal lave endnu mere sjov med Monarkiet, er en sang. Nu får du først nogle skønne nyheder. Ha' en rigtig vidunderlig dag.